Mana, men har kuni dunyoning oxirigacha sizlar bilan birga bo'laman. Assalomu alaykum. Suhbatimizni boshlashdan oldin sizlarga bir savolni bermoqchiman. Tasavvur qiling, vaqtingiz ko'p. Shu vaqtni yolg'iz o'zingiz o'tkazishni xohlaysizmi yoki boshqalar bilan birgami? Bu savol sizning kimligingizni, nimalarga muhtojligingizni va yuragingizning holatini belgilab beradi. Yolg'izlik va boshqalardan ajralib qolish bu dunyoga xos narsalar. Ayol sifatida mahallada o'zimizni yolg'iz his qilishimiz mumkin. Mahallani qo'ya turing, ba'zida o'z oilamiz ichida ham o'zimizni yolg'iz his qilamiz. Hech kimga aytmagan sirlarimiz bizni qo'rquvga soladi. O'zimizni yolg'iz his qilishimizga sabab bo'ladi. Bu hislar ba'zida bizni butunlay boshqalarga o'xshamagan bir kishiga o'xshatib qo'yadi. Oddiy inson bo'lish ba'zida juda qiyin. Biz oddiy inson sifatida o'zimizni yolg'iz, manzilsiz his qilamiz. O'zimizni hech bir olamga tegishli emasdek his qilamiz. Qaysi davraga bormang, o'sha davra uchun mos emasdek tuyuladi. Agar o'zingizni shunday his qilsangiz, sizni juda tushunaman. Bundan 7 yil oldin yangi uyga ko'chib keldik. Yangi mahalla, yangi odamlar, uzoq vaqtgacha qo'shnilar bilan gaplasha olmay yurdim. 2 yil shunchaki salom alik bilan o'tib ketdi. Ular meni bilmasdi, men esa ularni bilmasdim. Bunday holat har bir ayolning holatida ro'y berishi tabiiy. Ba'zi ayollar notanish muhitga tezda moslashib, yangi odamlar bilan tezda apoq-chapoq bo'lib ketishadi. Biroq hamma ham bunday emas. Ba'zi ayollarning yangi muhitga, yangi odamlarga ko'nikishi uchun uzoq vaqt kerak bo'ladi. Bu vaqt davomida esa ayol kishi o'zini yolg'iz va kelgindiday his qiladi. Bu holatga tushgan yolg'iz siz emassiz. Hatto Havoriy Pavlus ham shunday holatni boshidan kechirgan ekan. 2 Korintliklar 11-bob 27-oyat bu haqida shunday deydi. Mehnat va mashaqqat ostida, ko'p dafa uyqusizlikda, ochlik va tashnalikda, ko'p roza tutish azoblarida qoldim. Sovuq havoda yalang'och yurdim. Havoriy Pavlus yolg'izlik nimaligini bilardi. Hatto Hazrat Davud ham o'zini yolg'iz his qilgan ekan. U ham kimningdir madadiga, tasallisiga muhtoj bo'lgan. Zabur kitobi 68-bob 21-oyat shunday deydi. Sharmandalikdan yuragim qon bo'ldi. O'lar holatda darmonsizman. Shafqat kutdim, ammo behuda. Tasalli qidirdim, lekin topmadim. Ibtido kitobida Xudo odamning yolg'iz bo'lishi yaxshi emas deb aytgan. Agar kalomda yozilganiga qarasak, Xudo odamga ayol kerakligini nazarda tutgan. Biroq Xudo bizni bir-birimizga muhtoj qilib yaratgan. Voiz kitobida ham bu haqda shunday deyilgan. 2 kishi bir kishidan ko'ra ko'proq ish bajaradi. Ular o'z mehnatlari uchun yaxshi taqdirlanadilar. Agar bittasi yiqilsa, ikkinchisi turg'izadi. Lekin yolg'iz bo'lganning ahvoli chatoqdir. U yiqilsa turg'izishga yonida hech kim bo'lmaydi. 2 kishi birga yotsa sovqotmaydilar. Agar kishi bir o'zi yotsa, qanday qilib sinadi? Biz ba'zida o'zimizni qalban yolg'iz his qilamiz. Kimdir bizni bilishini, biz ham boshqa birovni bilishni istaymiz. Bizni tushunadigan, dalda bera oladigan kishiga muhtojlik sezamiz. Agar shunday holatga tushsangiz, Zabur 61-bob 8-oyatga murojaat qiling. Najotim va izzatim Xudodan kelur. Xudodir qudratli qoyam va panohim mening. Azizlar, bizda sizni qiziqtirgan har qanday mavzu topiladi. Agar ishonchli bir dardkashga muhtoj bo'lsangiz, bizning www.najot.com va dilkash-najot.com saytimizga kiring va o'z muammolaringizni biz bilan o'rtoqlashing. Omon bo'ling.